quello. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 8. oktobar 2018. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavljala spomen Svetog Sergija Radonješkog, prepodobne Efrosinije, kao i prepodobne Efrosinije Suzdaljske. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izvještaj sa proslave 70 godina od osnivanja crkvene opštine Birmingham i 50 godina od osvećenja crkve Lazarice u ovom gradu gdje je svetu liturgiju služio patrijarh Irinej. Blaženjejši patrijarh Antiohijski sveg istoka Jovan X. će u sklopu svoje posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi posjetiti Crnu Goru. Ukoliko i u nastavku ostanete na našim talasima, mnoštvo informacija iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Bardonjolu osveštan krst u čast stradalnika poginulih u borbi za oslobođenje Skadra. Sa radom počinje škola crkvenog pojanja pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U Baušićima proslava 161. godine od upokojenja svetog Kirila Cvetkovića. Također večeras mnoštvo informacija iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započinjemo izvještajem sa nedeljnog bogosluženja njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je 7. oktobra 2018. godine svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara, Lazarici u Birminghamu. Dva jubileja, 70 godina od osnivanja crkvene opštine Birmingham i 50 godina od osvećenja crkve Lazarice u istom gradu, sabrala je na svetoj liturgiji i mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, preosvećenu gospodu episkope, britansko-skandinavskog Dositeja, austrijsko-švajcarskog Andreja i niškog Arsenije i srpske pravoslavne crkve, kao i više arhijereja i sestrinskih pravoslavnih crkava i veliki broj gostiju. Po završetku svete arhijerejske liturgije u crkvi svetog velikomučenika kneza Lazara u nedjelju 7. oktobra preosvećeni vladika britansko-skandinavski Dositej Motika pozdravio je sve sabrane i istakao da oni koji su gradili ovu crkvu nisu imali puno novca, već ljubavi, vjere i nade iz kojih je za 20 godina uz pomoć mnogih dobrih ljudi nikla ova prelijepa crkva. Vladika je posebno toplim riječima pozdravio svjetješeg patrijarha Irineja i zamolio ga za očinsku pouku. Podijelivši najprije veliku radost zbog molitvenog sabranja i susreta sa našim narodom i braćom iz drugih pomisnih crkava, patrijarh Irinej je podsjetio da nas sa Engleskom vezuju mnoga i duga prijateljstva, osvrnuši se i kratko na istorijat odnosa Srpske pravoslavne crkve sa Anglikanskom crkvom.
Ja se radujem što bi se dala prilika i ovom prilikom da posjetim našu prijateljsku zemlju Englesku, koji je onim teškim vremenima posle Drugog svjetskog rata, kada je došlo na drugo teško vreme sa jednom posebnom ideologijom koja je bila protiv istorije, protiv crkve, protiv svake vere, kada su mnogi naši koji su našli u zarobljeništvu nemačkom i oni koji su morali silom prilika da napuste svoju zemlju, došli ovdje u Englesku, koja ih je prihvatila na način kako se to stranci i gosti prihvaćaju. Oni su došli u prijateljsku zemlju, jer nas sa Engleskom vezuju mnoga i duga prijateljstva. A posebno negdje polovinom 18. veka, kada je došlo do velikog interesovanja Anglikanske crkve za pravoslavlje.
zvučni zapis koji smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve. Našim kolegama dostavio je protođakon dr. Damjan Božić iz Bratstva Sabornog hrama u Beogradu, koji je i glavni odgovorni urednik lista Pravoslavlje. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka, Jovan X. u sklopu svoje posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi u ponedjeljak 15. oktobra planira posjetiti Crnu Goru. Svečani doček sa doksologijom bit će organizovan u Cetinskom manastiru u 11 časova. Patrijarh Jovan će potom posjetiti manastir Ostrog, a zatim i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje će mu u 16 časova biti priređen svečani doček. Ovo je prvi put u istoriji da patrijarh Antiohijski posjećuje Crnu Goru. Sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici će i ove godine, počevši od srijede 17. oktobra, raditi škola crkvenog pojanja. Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 18 časova, a sastojat će se od učenja crkvenoslovenskog jezika, osmoglasnika, svete liturgije i tipika. Školu će voditi protoierej Jovan Radović. Srpski nacionalni savjet Crne Gore postavio je krst spomen obilježje na Bardanjolu, našim stradalim precima koji su položili živote 1912. i 1913. godine u borbi za oslobođenje Skadra, drevne srpske prijestolnice. Pomen su vršili sveštenici naše mitropolije, protoierej Jovan Plamenac i protoierej Predrag Šćepanović. Hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu organizuje utorak 9. oktobra u 19 časova predavanje na temu Bogorodičin rod, koje će održati iguman manastira Podmajine i romonah Rafailo Boljević. U okviru proslave 161. godine od upokojenja svešteno-ispovjednika Bokeškog i Dalmatinskog Kirila Cvetkovića u hramu Svetog Nikole u Baušićima u srijedu 10. oktobra u 17 časova služit će se večernja, a u četvrtak u 9 časova sveta liturgija. Sveti Kiril Cvetković rođen je u Baušićima 1791. godine u svešteničkoj familiji, a kršten je 15. septembra iste godine u crkvi Svetog Nikole. Bio je veliki stradalnik za vjeru pravoslavnu, a njegove svete mošti nalaze se u manastiru Bezdin u Rumuniji. Vijestima se selimo u Latinsku Ameriku, državu Čile. U subotu 29. septembra 2018. godine, posle božanske liturgije po blagoslovu jereja Dušana Mijajlovića, starešine parohije Svetog Nikolaja Žičkog u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata, organizovana je dječja likovna radionica na temu Ljepota Božjeg svijeta. Cilj radionice bio učešće djece na konkursu dječjeg stvaralaštva Ljepota Božjeg svijeta, koju organizuje Ruska pravoslavna crkva po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Organizator konkursa u Čileu je parohija Svetog Nikolaja Žičkog u sadejstvo Ruskog kulturnog centra u Santiago de Čileu. Radionicu je vodila Nadežda Agapova, likovni umjetnik i rukovodilac dječjeg likovnog studija pri ambasadi Ruske federacije u Santiago de Čileu. U nastavku vijesti iz Mitropolije Dobrobosanske. Po prelijepom vremenu i u prelijepom duhovnom raspoloženju, kako se kaže na sajtu ove Mitropolije, 7. oktobra 2018. godine pravoslavni Srbi Sarajeva i njegove okoline sabrali su se u Sarajevsku staru crkvu svetih arhangela Mihajla i Gavrila na Baščarši na veličanstveno proslavljanje svete Božje ugodnice i velikomučenice i prvomučenice Tekle, čije se svete mošti čuvaju u tom hramu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u sasluženje sveštenstva Sarajevske mitropolije. Posle svete liturgije obavljen je trokratni ophod oko svetog hrama sa moštima svete Tekle, blagoslovljeno je slavsko koljevo i prelomljen slavski kolač. U nastavku po drevnoj sarajevskoj tradiciji osvećena je vodica. Zatim su mnogobrojni vjernici pristupili na poklonjenje ruci svete Tekle i bili pokropljeni osvećenom vodom. U besjedi visokoprosvećeni mitropolit između ostalog istakao: sveta velikomučenica i prvomučenica Tekla, čuvši riječ o Gospodu Hristu, o njegovom stradanju, raspeću i vaskrsenju, povjerovala je u Hrista Gospoda i cijelu sebe, sav život svoj posvetila upravo Hristu, odnosno svjedočenu njega, kao spasitelju svijeta, kao živoga Boga, rekao je u svojoj besjedi mitropolita Probosanski Hrizostom. A u nastavku vijesti iz majke svih srpskih crkava. U manastiru Studenica 7. oktobra 2018. godine proslavljen je spomen prepodobnog Simona Monaha, kralja Stefana Prvovjenčanog. Uoči praznika služeno je svenoćno bdenje, a na praznik svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Žički Justin. Vladika je na kraju liturgije besjedio vjernom narodu i podsjetio. Na ovom mjestu se dogodilo veliko čudo. Ovdje su se izmirila rođena braća Vukan i Stefan, zahvaljujući molitvama svetog Simeona i Save. I Gospod se smilova na molitvu pravednika. Ljubav, istinu i milost čovjek može naći samo u Gospodu, a on nas uči: uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer jaran moj je blag i breme moje je lako. Naći ćete pokoj dušama vašim, poručuje prisutne episkop Justin. U programu Radija Svetigora posebno mjesto zauzima Kosovo i Metohija, a ono je živa crkva, narod Boži, oko svojih svetinja, oko svog sveštenstva sa svojim episkopom, kazao je arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani. Na Facebook profilu otac Sava je putem video poruke još jednom podsjetio na značaj Kosova i Metohije, koji je naš zalog, koji nas čini onim što jesmo. Kosovo i Metohija niti je mitologija, niti je teritorija, niti je pitanje politike, rekao između ostalog otac Sava.
To je pre svega pitanje žive crkve, koja je upravo narod Boži oko svojih svetinja, oko svoga sveštenstva sa svojim episkopom. I zapravo to je taj naš zalog koji nas drži i čuva onim što jesmo. I zato Kosovo toliko mnogo znači i za druge koji ne žive ovdje. Jer upravo je taj kosovski zavjet kneza Lazara i opredeljenje za Carstvo nebesko ono što nas održava u ovom vremenu, u ovoj istoriji, što nam daje identitet. Jer u protivnom možemo da nestanemo, iako mislimo da smo i najslobodniji, da smo najprosperitetniji, možemo da nestanemo upravo u svom unutrašnjem značenju, u svom unutrašnjem smislu. Eto, zato se mi borimo za to kao čuvari ovih svetinja istovremeno, a pre svega sa svetim kraljem Stefanom Dečanskim ovdje, koji je, kako reče divno jednom vladika Amfilohije, koji zaista kraljuje ovdje na Kosovu i Metohiji. On je vladar koji ovdje sedi, a mi smo tu oko njega da pomažemo i da služimo. Ja tako i doživljavam svetoga kralja kao iguman ovoga manastira, a mi smo tu samo da budemo u ovom vremenu u kome živimo, oni koji će osluškivati tu volju Božiju i osluškivati tu poruku koja dolazi iz kivota svetoga kralja i svedočiti je svetu. Tako da čitava naša poruka ne može biti svedena na jedan nivo ni politike, ni nekih prizemnih interesa, ličnih interesa, sebičnih interesa. Daleko je to od toga. I zato je to pitanje žrtve. I bez žrtve jedne koju ovdje prolazimo, evo ovom manastiru koji je 5 puta napadan nakon završetka rata.
Pjesma Do godine u Prizrenu, koju izvode grupa Beogradski sindikat i etno grupa Trag, mogla bi biti uklonjena sa YouTube kanala, iako je za samo jedan dan prikazivanja imala više od 150.000 pregleda, istakao je član Beogradskog sindikata Feđa Dimović. Pjesma govori o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a u spotu su prikazani dokumentarni snimci stradanja srpskog naroda i svetinja na Kosmetu u albanskom nasilju, kao i prizori bombardovanja 1999. godine, prenosi Sputnik. Upravo smo dobili poruku od YouTube-a da je spot za pjesmu Do godine u Prizrenu uznemirujućeg sadržaja, zbog čega YouTube razmatra da ga ukloni. Kao posljedica toga, momentalno smo uklonjeni sa trendinga, gdje smo od sinoć bili na poziciji broj 1, napisao je Dimović na svom Facebook profilu. Pjesma je posvećena svim nevinim žrtvama na Kosmetu sa porukom da se one nikada ne zaborave. Thank you. A u nastavku još jedna najava, ovog puta iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tradicionalna izložba, Krajiški likovni salon, bit će organizovana u galeriji Muzeja željeznice Srbije 13. oktobra uoči pokrova Presvete Bogorodice, praznika kojem je bila posvećena Saborna crkva u Kninu, a u kojoj je ikonostas radio protjerej Stavrofor Vojislav Bilbija, na kojoj će biti izloženo i protino autorsko djelo skulptura na temu Oluja. Ovaj izuzetan duborez prikazan je u nedjelju 7. oktobra u manastiru Bogorodice Trojeručice pod Avalom, gdje su svetu liturgiju i opšti prasto svim poginulim junacima od Kosova na ovamo, kao i svim postradalim u akciji takozvane hrvatske vojske Oluja, služili prota Vuja Bilbija i otac Milovan, penzionisani paroh crkve u Ripnju. Kako je za slovo ljubve zabilježio gospodin Nebojša Mastorović, otac Voja na liturgiji besjedio, a posle bogosluženja i obavijestio vjerne o izložbi Krajiški likovni salon i pozvao sve na ovo sabranje.
Ovdje su ovaj tekstovi, Bože miri, vidi me u tugi, sve što imam uzeo mi drugi, Bože miri, obnovi mi snagu, da povratim u krajnu dragu. Jer to vam je, to će sad biti na izloži sljedeće vikenda. Ovo je, znači, stradanje. Drvo je trešnja. Vidite koliko je ona, kako je to divan materijal, kao najljepši onaj namještaj. Toliko je ona bogata i lijepa, top. Jer vidite, drvo je tako, drvo se mora dotaknuti. Jer ona ima svoj mir. I ono što sam rekao danas u crkvi, kad sam sve završio ovo u toj dubokoj tugi, onda sam vidio da on stvarno ima onaj nezlobivi izraz Hriste na krstu. A i ona. Eto, to vam je, ovo imate čast, to je prvi put da to izlaže se i to će ostati normalno u mom za izložbu i za druga mjesta, ali sada evo bit će izložba sljedeće nedelje. I tako, ovo je rad ovog ljeta, znači august i septembar.
Dvodnevni referendum u Rumuniji, na kojem su glasači odlučivali o ustavnoj izmjeni prema kojoj je porodica definisana kao zajednica muškarca i žene, čime bi bio zabranjen istopolni brak, nije uspio jer nije izašao dovoljni broj glasača. Neusvojeni amandman trebalo bi da izmijeni definiciju porodice u rumunskom ustavu, tako bi se brak umjesto zajednice supružnika definisao kao zajednica muškarca i žene. Pravoslavna crkva podržala je ovaj amandman. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine zakazan je nastavak obnovljenog suđenja komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću te pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine. Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je 8. juna zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću i odredilo ponovan pretres. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da su srpski predstavnici u Hrvatskoj do sada najviše ugroženi te da nisu imali više poziva i prijetnji kojima im se ugrožava život. Ovu vrstu bezobzirnog napada do sada nismo imali, ali ni više poziva i prijetnji kojima se ugrožava život na društvenim mrežama i forumima, rekao je Pupovac. Prema njegovim riječima, niko ko je Srbin ne može kritički govoriti o Hrvatskoj jer je to odmah neprijateljstvo. Arheolozi Muzeja Hercegovine iz Trebinja uskoro će početi istraživanja u hramu Svetog Ilije u selu Masarima koji datira iz 15. vijeka. Značajnija rekonstrukcija i obnova urađeni su krajem 19. vijeka, a usled dotrajalosti zaštita tog nacionalnog spomenika kulture traje već nekoliko godina. Opširnije kolege sa Radija Republike Srpske.
Crkva Svetog Ilije vezuje se za 15. vijek na osnovu sačuvanog napisa na kamenom krstu iz 1494. godine. Arheolozi tvrde da je mnogo prije na tom mjestu postojala bogomolja koja je bila tačka povezivanja primorja i zaleđa. Iskopavanja kreću uskoro.
Nakon čega ćemo možda malo dobiti više arheoloških podataka o toj najstarijoj građevini. Po tome kako je građevina građena, odnosno njena arhitektura, govori u prilog da se radi o preromaničkoj crkvi, odnosno u periodu 9. do 11. veka.
Ranijim istraživanjima, što potvrđuju i mještani koji su uređivali okolinu ispod platoa i dijela crkve, nalaze se grobovi.
Oko cijeli ovih platoa sigurno je bio grobovi, sve. I tu mi nismo dirali ove grobove.
Hram u Mesarima, jedan od najstarijih na području Trebinja, trebalo bi da otkrije više istorijskih i drugih detalja.
Pre nego što se u potpunosti obnovi crkva, mi moramo da ovde podignemo pod crkve za sada i da vidimo šta ćemo tu da pronađemo i da zaštitimo taj deo crkve i da vidimo šta nas istorijski ovde očekuje.
Na osnovu kamenih gromila arheolozi pretpostavljaju da je lokalitet bio i kultno mjesto u predrimskom periodu. Sačuvana je i nekropola stećaka.
Jedan od stećaka ima ukras, odnosno predstavu raspeća. To se vezuje za opet preromaniku od 9. do 12. veka. Analogni primjerci takvog ukrašavanja su kod Knina i Sinja.
Arheološka istraživanja vršit će arheolozi Muzeja Hercegovine Trebinje. Uslove za obnovu crkve i saglasnost za arheološka istraživanja dao je Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
U Mostaru su otvorene 99. Šantićeve večeri poezije koje su organizovali Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle iz Mostara. Manifestacija je počela pomenom pjesniku na pravoslavnom groblju Bjelušine, nakon čega je svečano otvorena u Narodnom pozorištu Mostar, gdje je kasnije održana i predstava priča o pjesnicima. Na programu će biti sve do 28. oktobra, a očekuje se da će se izvesti više različitih sadržaja, a na završetku će biti dodijeljena i književna nagrada Aleksa Šantić. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, redakcija našeg radija želi da čestita slavu svom bratskom radiju Mileševa, pravoslavne eparhije Mileševske, praznik Svetog kralja Vladislava, želeći puno uspjeha svim zaposlenima i uredništvu u apostolskoj misiji širenja riječi gospodnje. Na mnoga ljeta.
Danas aktuelno.
I za sam kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog utorka očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, tek ponegdje, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost, vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova, na krajnjem jugoistoku tokom dana i krajem dana i tokom noći umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Evanđelistar, 62. epizodu u kojoj tumačimo Evanđelje po Luki, 13. glavu. Nakon toga emisija na kraju vidjela u 22 sata Nova katedra. Sat prije ponoći emitovat ćemo Žitije svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.